Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι χώρες που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957 είχαν τότε ένα κοινό σχέδιο, τη δημιουργία νέων σχέσεων στην Ευρώπη μέσω της αντιμετώπισης των κοινών οικονομικών προβλημάτων. Η πρώτη εμφανής αδυναμία της Ένωσης σήμερα είναι η έλλειψη ενός κοινού σχεδίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε αναζήτηση απαντήσεων σε πολλά και βασικά θέματα της κοινωνικής ζωής, από το πώς καταπολεμούμε από κοινού την ανεργία και τις κοινωνικές ανισότητες, έως ποιο ρόλο θέλουμε για την Ευρώπη στη νέα παγκόσμια εποχή. Οργανωμένη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα θέματα αυτά δεν υπάρχει. Σε κάθε κράτος θεωρούν ότι τα θέματα αυτά αφορούν το κράτος τους και μόνο. Η εσωτερική λειτουργία της Ένωσης, οι θεσμοί και οι διαδικασίες της ευρωπαϊκής συνεργασίας συγκρότησαν το λεγόμενο κοινοτικό μοντέλο και καταγράφουν στα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικές επιτυχίες. Παράδειγμα, η Τελωνιακή Ένωση, η Ενιαία Αγορά, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το κοινοτικό μοντέλο εξακολουθεί να είναι αναγκαίο. Δεν αρκεί όμως. Τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται εύκολα απέναντι στις αποφασιζόμενες παρετήσεις, παραδείγματος χάρη από τα μέτρα προστατευτισμού, την εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς, ενώ αδυνατούν να διαμορφώσουν ή να προωθήσουν αποτελεσματικές πολιτικές εκεί όπου στην Ένωση παρέχεται η διακριτική ευχέρεια να αναλάβει πρωτοβουλίες. Απλά δεν προχωρούν προς το καινούριο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η χωλένουσα στρατηγική της Λισαβόνας και η ανολοκλήρωτη Οικονομική Ένωση. Ανάλογη αδυναμία διαπιστώνουμε στην προσπάθεια της Ένωσης να αυτοπροσδιοριστεί με επάρκεια στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα. Η ισχύουσα δομή της δεν της επιτρέπει γρήγορες αποφάσεις. Η δομή της τέριαζε στην εποχή όπου το μόνο σχεδόν θέμα για την Ένωση ήταν το παγκόσμιο εμπόριο και η ελεύθερη λειτουργία των αγορών. Η εποχή αυτή έχει όμως ανεπιστρεπτή παρέλθει. Οι όποιες αλλαγές στη λειτουργία της Ένωσης δυσκολεύονται και από τη μη επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων της. Η έλλειψη μιας απευθείας σχέσης της Ένωσης προς τους πληθυσμούς της στερεί την Ένωση από την αναγκαία πίεση που θα οδηγούσε σε γρήγορες αντιδράσεις και σε πολιτικές που θα ανταποκρίνονταν στα αιτήματα της κοινωνίας. Η δημοκρατική νομιμοποίηση θα ζήμωνε επίσης τη συνείδηση των πολιτών τη συνέστηση της αναπόφευκτης προσαρμογής, της ανάγκης κατανόησης του άλλου, του προτάγματος της αλληλεγγύης. Προβλήματα δημοκρατίας, όπως ξέρετε, προκύπτουν τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. Η ένταξη στην Ένωση έχει αυξήσει την απόσταση μεταξύ της νέας εξουσίας και του πολίτη. Πολλά κράτη της Ένωσης λειτουργούν πια διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν τα συνταγματικά καθιερωμένα. Οι συσχετισμοί μεταξύ κοινοβουλευτικής και εκτελεστικής εξουσίας έχουν αλλάξει υπέρ της εκτελεστικής. Αυτή διαπραγματεύεται με την Ένωση. Οδηγίες, κανονισμούς, αποφάσεις, κονδύλια. Η Βουλή σε πάρα πολλές χώρες της Ένωσης ελάχιστα πληροφορείται τι συμβαίνει και δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση των σχέσεων. Και σε υπερεθνικό επίπεδο ξέρουμε όλοι ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν λειτουργεί όπως ένα εθνικό κοινοβούλιο και η Επιτροπή δεν λειτουργεί όπως μια εθνική κυβέρνηση. Η λύση δεν είναι εύκολη. Η δημοκρατία στο επίπεδο της Ένωσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί με τα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στα επιμέρους κράτους-μέλη. Η Ένωση δεν μπορεί να είναι ένα κράτος σαν τα κράτη-μέλη. Γιατί, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα δημιουργήθηκε κατά βήματα τα οποία δεν ακολούθησαν την ίδια ενιαία αντίληψη. Για πολλούς, επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κράτους που θα υποκαταστήσει τα εθνικά κράτη. Άλλοι δεν δέχονται αυτή την προοπτική. Στοχεύουν σε μια ευρωπαϊκή συνεργασία χωρίς κατάργηση της κρατικής υπόστασης των κρατών μελών και χωρίς ισοπαίδωση, όπως αναφέρουν, των εθνικών ταυτοτήτων. Η συνομοσπονδία είναι ο όρος που εκφράζει την αντίληψη αυτή. Η ευρωπαϊκή πρακτική των κρατών μελών ακολούθησε συνήθως το σχήμα της διακυβερνητικής συνεργασίας. Τα κράτη επιδιώκουν διευθετήσεις και ρυθμίσεις οι οποίες εξασφαλίζουν τη συλλειτουργία, κάνουν συμφωνίες για τα πλαίσια δράσης τους. Δεν αποδέχονται ενοποιητικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα καθιστούσαν την Ένωση έναν αυτόνομο πόλο εξουσίας και δεν αποδέχονται εξουσίες πέρα από τις συμφωνίες τις οποίες έκαναν. Παραπάνω διαπιστώσεις απαντούν στο ερώτημα αν μπορούν να προσδιοριστούν άμεσα, τώρα, θεσμικές ρυθμίσεις για να αρθεί το δημοκρατικό έλλειμμα. Η μετάθεση αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος σε ένα υπερεθνικό σχήμα όπως η Ένωση, με την αλλαγή της εδαφικής κλίμακας της εξουσίας και την αναγκαστική συνεργασία πολλών και διαφορετικών λαών με πολλές ιδιαιτερότητες, συνεπάγεται την αναζήτηση νέων τρόπων άσκησης πολιτικής και διακυβέρνησης. Οδηγεί αυτή είναι η πραγματικότητα σε μια προσδιόριστη περία θεσμικών ανακατατάξεων και κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων. Συνεπάγεται επίσης ότι όλο αυτό το διάστημα που θα συμβαίνουν αυτά, που η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών θα παίρνει συνεχώς νέες μορφές, τα καθιερωμένα συνταγματικά ή πολιτικά σχήματα, συνεπάγεται ότι τα καθιερωμένα συνταγματικά και πολιτικά σχήματα δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που συμβαίνει. Στην Ένωση λοιπόν αυτό που θα συμβαίνει θα είναι συνεχώς κάτι καινούριο με δικούς του μεταβαλλόμενους στόχους. Μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η μελλοντική εξέλιξη της Ένωσης θα καθορίζεται από την υποχώρηση του κράτους έθνους και την ανάδειξη του υπερεθνικού κέντρου εξουσίας στις Βρυξέλλες. Κύριος μοχλός, η γραφειοκρατία της Ένωσης. Αυτό το κέντρο θα τίνει να αναπτύσσει τη δικιά του δυναμική. Θα απεξαρτοποιείται όλο και περισσότερο από τα κράτη-μέλη στο βαθμό που αποκτά αρμοδιότητες. Η αποπολιτικοποίηση και η τεχνοκρατική αντιμετώπιση θεωρείται από αυτή τη γραφειοκρατία ως ενδεδειγμένη, γιατί επιτρέπει την εύκολη επίτευξη ισορροπιών. Όχι πολιτικοί συμβιβασμοί, τεχνικοί συμβιβασμοί. Η στάση αυτή όμως δεν ευνοεί το δημόσιο διάλογο. Η ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ένωση απαιτεί ακριβώς το αντίθετο. Την ανάδειξη της πολιτικής διάστασης, την ελεύθερη δημόσια διαβούλευση, τη συζήτηση των προβλημάτων σε έναν ανοιχτό σε όλους χώρο πολιτικού διαλόγου. Τα εθνικά θέματα πρέπει να συζητιούνται 15. Τα εθνικά θέματα πρέπει να συζητιούνται σε όλα. Τα θέματα πρέπει να συζητιούνται σε όλα τα εθνικά ακροατήρια και όχι μονάχα σε μία χώρα. Ο ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος είναι το μέσο για να περιοριστεί το έλλειμμα της δημοκρατίας. Η καθιέρωση της δημόσιας διαβούλευσης για την ευρωπαϊκή πολιτική σε όλη την Ένωση είναι η κινητήρια δύναμη για να ενοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώξεις και αντιλήψεις, για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα, ένας ευρωπαϊκός δήμος. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η νέα συνθήκη, αυτή που εξετάζουμε σήμερα, κάνει σημαντικά βήματα προς την κάλυψη αυτού του ελλείμματος. Και αλήθεια είναι ότι κάνει βήματα. Δεν λύνει τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα μείνουν ακόμα για πολύ καιρό ανοιχτά. Αλλά είναι μια πρόοδος. Διατυπώνει αρχές, δημοκρατικές αρχές που εφαρμόζονται σε σειρά ειδικών διατάξεων και προσβλέπουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος περισσότερο ανοιχτού στη δημόσια συζήτηση για τις πολιτικές της Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι μπορεί να διαμορφωθεί το κοινό σχέδιο για το μέλλον της Ένωσης. Η συνθήκη δεν το περιγράφει βέβαια και τούτο για τα 27 μέλη της Ένωσης αλλά και οι κοινωνίες τους είναι σε αδυναμία να συμφωνήσουν στο σχεδιασμό ενός πολιτικού εγχειρήματος για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι εδώ η ενιαία αγορά ή η ΟΝΕ. Παραμένει το κοινό σχέδιο σε εκκρεμότητα και η γενική κατεύθυνση. Όμως υπάρχουν, όπως είπα, βήματα και βελτιώνεται μια άλλη κεντρική αδυναμία της Ένωσης, αυτή της αποτελεσματικότητάς της. Με εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στον τρόπο συγκρότησης των οργάνων, στη λειτουργία τους, στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των θεσμών και δημιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις μιας νέας κινητικότητας και μιας νέας δυναμικής. Η συνθήκη δείχνει ότι οι εταίροι έχουν πλήρη επίγνωση των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ένωση. Περιγράφει η συνθήκη μια προοδευτική πολιτική, αλλά έχει πολλά οραματικά στοιχεία, αλλά αυτά τα οραματικά στοιχεία δεν μετουσιώνται πολλές φορές σε ειδικές ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν, ενώ η πρόοδος σε κάποιους τομείς προωθείται από τις διατάξεις της ίδιας συνθήκης, σε άλλους τομείς η πρόοδος θα εξαρτάται από μελλοντικές συμφωνίες. Ένας τομέας όπου υπάρχει πρόοδος είναι το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Διαμορφώνεται ένα ουσιαστικό πλαίσιο κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Όμως οι δυνατότητες της Ένωσης έχουν και εδώ όρια. Η νέα συνθήκη αφήνει ανοιχτό και για το μέλλον το ενδεχόμενο ασυμφωνίας ή νονσυμβιβασμών. Ιδίως όταν υπογραμμίζεται σε δύο δηλώσεις ότι οι πολιτικές της Ένωσης δεν επηρεάζουν τις αντίστοιχες των κρατών μελών στην εξωτερική πολιτική. Σε κρίσιμα λοιπόν ζητήματα θα αποφασίζουν και μελλοντικά οι 27 παρά τη σημαντική βελτίωση και όχι η ίδια η Ένωση. Ένα μεγάλο βήμα γίνεται και σε σχέση με τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Λιγότερο αναλυτική είναι η συνθήκη σε άλλους τομείς, όπως τον κοινωνικό τομέα, όπου αναφέρονται τα προτάγματα της πλήρους απασχόλησης, της κοινωνικής πρόοδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά δεν αναφέρεται με ποιους τρόπους θα υλοποιηθούν αυτά τα προτάγματα. Οι γενικές κατευθύνσεις παραμένουν ασαφείς ως προς εγκεκριμένους προσδιορισμούς και εξειδικεύσεις. Η σημερινή εικόνα προαναγγέλει ότι μέσα από εφαρμογή αυτής της συνθήκης θα οδηγηθούμε σε μια πραγματικότητα πολλαπλών ταχυτήτων και επιπέδων ολοκλήρωσης. Έστω και αν αυτό δεν ήταν κεντρική επιδίωξη των 27. Θα υπάρχουν οι ευρύτατες, οι ευρύτερες και οι λιγότερες ευρύτερες συνεργασίες. Κρίσιμο λοιπόν για την Ένωση θα είναι τα επόμενα χρόνια η ικανότητά της να αναχαιτήσει τις κεντρόφυγες δυνάμεις και να επιτύχει την ευρύτερη δυνατή συναλλαγή, σύγκληση των 27. Οι λύσεις που θα προκύψουν από τη νέα συνθήκη άλλοτε θα αποδειχθούν βιώσιμες, άλλοτε όμως θα μετεξελιχθούν όπως εκείνες των προηγουμένων συνθήκων. Η Ένωση υπό την πίεση των κοινωνικο-οικονομικών μεταβολών θα συνεχίσει να αναζητά νέες μορφές οργάνωσης συνδυάζοντας τη διακυβερνητική και την ομοσπονδιακή λογική, αλλά τα περιθώρια χρόνου για νέες αναζητήσεις και νέες ισορροπίες θα στενεύουν. Έχει ήδη, για παράδειγμα, αναδειχθεί η ανάγκη να προσαρμοστεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια πολιτική ανάπτυξης της Ευρώπης. Λείπει αυτό. Το ξέρουν όλοι ότι λείπει, αλλά δεν αντιμετωπίζεται αυτό το κενό. Η Ένωση θα διαμορφώσει έτσι βαθμία την οριστική της μορφή με βάση τα πάγια προβλήματα που θα καλείται να χειριστεί. Θα είναι μια μορφοποίηση κατά στάδια, σε συνάρτηση με τις μορφές που επιλέγονται για τους επιμέρους κοινούς χώρους δράσης. Η ΟΝΕ είναι ένα νέο σχήμα και τέτοια άλλα σχήματα θα υπάρξουν για να δημιουργηθεί το συνολικό σχήμα. Το συμπέρασμα ως προς τη νέα συνθήκη που συζητούμε είναι ότι αν και δεν κάνει τολμηρά βήματα που πολλοί ανέμεναν στην κατεύθυνση μιας πολιτικά πιο ισχυρής και πιο ενοποιημένης Ευρώπης, όμως ανοίγει δρόμους, επιτρέπει νέες εξελίξεις, προδιαγράφει προωθημένες πολιτικές. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να στηρίξουμε παρά τις ελλείψεις της. Η μεγάλη πρόκληση των αυριανών ηγεσιών της Ένωσης αλλά και των κρατών μελών είναι πώς θα αξιοποιήσουν αυτούς τους νέους δρόμους, πώς θα μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τους για τους πολίτες, πώς θα επιτύχουν αναβαθμισμένες κοινωνίες ευημερίας και συνοχής σε μια πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική Ευρώπη που θέλουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ.